levando o ritmo. Eu son baterista, seguro que cando escoitas unha canción de rock comezas de xeito involuntario a mover os pés ao ritmo. Na música popular o ritmo é o elemento esencial, e a batería convértese no centro do grupo. Existen unha serie de patróns ou ritmos básicos que definen os diferentes estilos. Grupos como AC/DC, Nirvana ou os Beatles empregaron estes ritmos en moitas das súas cancións. Adestramento. Agora vas traballar algúns dos patróns rítmicos básicos do rock e do blues empregando a partitura Eu son baterista de rock. Para iso vas empregar as dúas man e un pé. En caso de que sexas destro comezarás coa dereita e en caso de ser zurdo, podes comezar coa esquerda. Vas a dar os primeiros pasos para ser batería dunha banda de rock. O desafío. Agora vas dar os teus primeiros pasos como batería profesional. Escoita con atención o tema Back in Black da AC/DC. Tenta reproducir o ritmo 4 seguindo o pulso da canción. Sé constante e non perda o tempo.